Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Par gan lielo Latvijas diasporu Lielbritānijā politiķi un citi lēmumu pieņēmēji pēdējo gadu laikā runā daudz. Tās aktivitāšu atbalstam varam atrast arī dažādas valsts budžeta programmas un netrūks arī vismaz formāli valsts un dažu pašvaldību aicinājumu atgriezties. Savukārt pēdējās saimas vēlēšanās Latvijas diasporu Lielbritānijā kļuva par nopietnu priekšvēlēšanu cīņu lauku arī Latvijas politiķiem. Cik daudz mēs no tiesas zinām par tur Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju pielāgošanās praksēm un cik aktuāli ir aizbraukušo nacionālā identitāte? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem meklēsim šodien raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par lībiešiem Latvijā. Ik pa laikam pavīd informācija par pēdējo mūžību aizgājušo lībieti. Tas it kā liecinātu, ka šī senā tauta un tās valoda vairs Latvijā sastopama nav. Bet lībieši tomēr ir, strādā un par katru cenu cīnās par savas kultūras un valodas saglabāšanu, kā arī iespēju saņemt valstisku atbalstu. Mana kolēģa Marion Baltkalne devās tuvāk noskaidrot, kāda ir pašreizējā situācija ar lībiešiem.
Čīčorlinkis, neumaiga Ilza Nūza. Čīčor.
Tiltam, aptiltam, sizāl. Tas ir zināmais, nezināmajā.
Ar putnu modināšanas dziesmu sveicienu klausītājiem lībiešu valodā, kā arī daudziem pārsteidzošiem faktiem aizrit saruna kopā ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītāju Valtu Ernštreitu un Salaspils kora loja diriģentu Ģirtu Gailīti. Vairākos brīžos it kā caur joku atklājas arī grūtības, kas pavada lībiešus viņu kultūras stiprināšanā. Turklāt jāceras, ka runājam nevis par vienu no vairākām minoritātēm, bet Latvijas pirmiedzīvotājiem, kuriem tomēr brīnumainā kārtā izdevies piemānīt vēstures gaitu un, spītējot visam, saglabāt savu eksistenci. Ko būtiski paturēt prātā par lībiešiem jeb līviem, stāsta Valts Ernštreits.
Tā ir tauta, kas ir izveidojusies Latvijas teritorijā un tikai Latvijas teritorijā, jo bieži vien ir tā, ka cilvēkiem liekas, ka kaut kur Igaunijā vai Somijā ir milzīgi daudz dažādu lībiešu. Tā nav. Latvijā lībieši savu laiku apdzīvoja ļoti lielas teritorijas, un parasti tiek runāts par Indriķa hroniku kā pirmo rakstisko avotu par Latviju, tad patiesībā no lībiešu viedokļu raugoties, tas ir stāsts par lībiešiem un viņu kaimiņiem, zemgaļiem, kuršiem, sēļiem un latgaļiem par laiku, kad latvieši kā tauta vēl nebija izveidojusies. Savukārt tajā, ka latvieši izveidojās un kādi viņi izveidojās, ļoti liela loma bija lībiešiem, jo latviešu valoda, to, ko mēs mūsdienās pazīstam kā latviešu valodu, ko mēs ikdienā runājam, un arī latviešu kultūra ir veidojusies tieši lībiešu un šo dažādo baltu cilšu saskaras teritorijā, līdz ar to arī tajā mūsu ikdienā lībiešu mantojums ļoti tiešā veidā ienāk iekšā, sākot jau ar valodu, kurā ir gan uzsvars uz pirmās dzīves no lībiešu valodas, gan dažādi vārdi, izteicieni, jēdzieni, un mums pašiem ļoti patīk izmantot tādu teikumu, kā vai vajag maksāt, jo šajā teikumā visi trīs vārdi ienākuši no lībiešu valodas. Citu vēl viens aspekts, ko var šeit arī varbūt vietā atcerēties, ir, ka pat Latvijas himnas autors ir pēc izcelšanās lībietis Baumaņu Kārlis, un tas lībiešu mantojums nav tā, ka tas ir kaut kas tāds ļoti sens un ļoti tāls, tas iet cauri ļoti daudzām, tiksim, arī mūsdienu kultūras izpausmēm. Ir arī mākslinieki un rakstnieki, piemēram, Inga Abel, kas ir lībiešu izcelsmes, un bieži vien cilvēki uzdod jautājumu, kāpēc lībieši pazuda, un, manuprāt, tas ir nepareizs jautājums, jo ir ļoti vienkārši pazust, ir ļoti daudzas varenas tautas, kas ir kādreiz bijušas, kas ir svarīgas bijušas, piemēram, prūši, kuru nav, jātvīgi no baltu ciltīm, kuru vairs nav, bet lībieši kaut kādā dīvainā veidā ir pratuši cauri laikam izdzīvot, un viņi ir šeit šodien, un viņi nekur nav pazuduši. Tā viena, varbūt tā lielā atšķirība starp lībiešiem un latviešiem ir tā, ka lībiešu valoda pieder citai valodu grupai, tā ir somugru valodu grupas, Baltijas jūras somu valodu zaram, līdzīgi kā latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu grupai un baltu zaram. Faktiski latviešu valoda ir lietuviešu valoda lībiešu mutē. Un tas ir ļoti tie lielā mērā patiešām atbilst tam, kā latviešu valoda ir izveidojusies. Cēsis, Straupe, Valmiera, tas gals, kur bija tieši saskars ar lībiešiem un latgaļiem, un pēc tam viņi izplatījās pamazām tajās teritorijās, kurās pirms tam dzīvoja lībieši. Tas ir gan Gaujas lībiešu teritorijās, gan Daugavas lībiešu teritorijās, un tās kļuva arī par galvenajiem valodas nesējiem. Jaunās šīs latviešu valodas nesējiem. Būtībā tas bija tas pilnīgi jaunais veidojums, kas arī pārņēma visu pārējo Latviju. Tieši tāpat pēc tam tā latviešu valoda iegāja Kurzemē, stājās Kuršu valodas vietā, bet tepat laikā lībieši arī cauri laikiem ļoti ilgi saglabājās.
Lībiešu spēja dot pretim, kad tas nepieciešams, parādās vēl pirms krustnešu ierašanās, un kā izrādās, tad Rīgas jūras līcī, jeb vēsturiski dēvētajā lībiešu līcī, vikingi savu sirojumu laikā uzvedušies ļoti pieklājīgi, izbraukuši cauri līcim un devušies tālāk. Acīm redzot, lībiešiem bijuši nopietni argumenti, kas izskaidro vikingu rīcību. Savukārt 20. Gadsimts nāk ar trim lībiešu krasta iztīrīšanām – lībiešu izdzīšana Pirmā pasaules kara laikā, vēlāk Padomju Savienības pierobežas zona un aizliegta individuālā zvejniecība un iešana jūrā. Tas atstāja ļoti sāpīgu nospiedumu, un lībiešu krasts uzskatāms par vienu no visvairāk cietušajām Latvijas teritorijām, kas nav atjaunojusies. Tajā dzīvo vien daži lībieši, un lielākā lībiešu kopiena šobrīd atrodama Rīgā un Ventspilī.
Latvijā pēc statistikas oficiāli ir 250 lībieši, un te lībiešu valodas pratēji varētu būt ap 20, bet no tiem ir piemēram 3 dzejnieki, kas raksta lībiešu valodām, ka tas ir ļoti labs statistikas rādītājs, un tad man uzdeva tādu nedaudz ironisku jautājumu par to, nu, cik tad jums ir, piemēram, ansambļu, kas ir nodarbojās ar lībiešu dziesmām, un es bez jebkādas ironijas atbildēju, ka 7, kas tā arī ir.
Bet es saprotu, jūs abi esat lībieši, kuri pārzina lībiešu valodu, var tajā komunicēt? Nu, saprotu, tu pat esi pacenties pasē sev dabūt šo ierakstu.
Jā,
jums, Valtāri, ir pasē ieraksts lībietis, tad abiem. Cik tas ir viegli, grūti, izdarāms?
Tas ir ļoti smags jautājums. Nu, šobrīd tā likumdošana ir tāda, ka tev ir jāspēj pierādīt vismaz divās paaudzēs, ka tev šīs saknes tā kā ir. Bet, nu, zinot to, kā mums ir gājis ar visādām arhīvu dokumentācijām, ar to, ka tas lībietis ir bijis varbūt arī nu, negluži tāds, ar ko lepoties, ar šo izcelsmi ir izdevīgi. Man uz to šie dokumenti ir relatīvi slēpti, reizēm viltoti un diezgan loģisku darbību rezultātā kā kari un viss pārējais. Baznīcas grāmatas, kas par kaut ko varētu liecināt, un vienmēr visur ir saglabājušās, un tas pierādīšanas process ir šausmīgi sarežģīts. Nu, ja gribās, tad to var izdarīt. Man tas paprasīja 2,5 gadus, lai to izdarītu.
Tie lībieši, kas ir pēc pasēm, pēc datu aizsardzības ļoti ļoti tagad pateikt, bet apmēram 160 cilvēki varētu būt tādi, kam ir pasēs arī. Ja, lībiešu gadījumā ir, manuprāt, ievērības cienīgs tas, ka visi šie cilvēki, kam ir pasē ierakstīts lībietis, viņi visi to ir izcīnījuši. Neviens no viņiem nav bijis tāds, kurš ir aizgājis vienkārši paņēmis jauno Latvijas Republikas pasi, un dabūju šo ierakstu pasē, un tas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Manā gadījumā man prasīja līdz brīdim, kad es dabūju lībiešu ierakstu pasē, tie bija 20 gadi. Šo te situāciju, kad vairs nevajadzēja šo te tautības ierakstu pasē, un, manuprāt, visi lībieši, neatkarīgi no tā, ka drīkst nenorādīt, pilnīgi visi ir ierakstījuši sev ar lieliem burtēm, jo to tautības vērtību tu apzinies tikai tad, kad tu viņu nedrīkst izmantot.
Es saprotu, ka tagad ir sāpīga tā situācija, ka kaut kas valstiski nosaukts dokumentos ir satversmē, lībieši tur pieminēti ir, bet tas īstais valstiskais atbalsts nav.
Lībieši ir ierakstīti Latvijas likumos, un nevis vienkārši konstatējot faktu, ka rekur lībieši mums tāda Latvijā ir, bet tajos konkrēti ir pateicis, ka Latvija garantē lībiešu vienā likumā lībiešu kultūras, valodas saglabāšanos, attīstību, otrā likumā valodas saglabāšanos un attīstību. Ir Latvijas parakstīta ANO pirmiedzīvotāju tiesību deklarācija, kurā ļoti skaidrs atrunāt visas lietas, ko valsts apņemās darīt saziņā ar saviem pirmiedzīvotājiem, tikai varbūt tas ir tas aspekts, kas Latvijā tiek aizmirsts, kad Latvijā arī ir savi pirmie dzīvotāji. Tas, kas notiek ar lībiešiem, tas parāda, cik patiešām Latvija ir ziemeļvalsts. Cik viņi ir gatava pārvērtēt, varbūt to līdzšinējo attieksmi, Un lībiešu gadījumā, es domāju, lībieši ar saviem 250 cilvēkiem jau sen strādā stingri virs tā, ko viņi patiesībā spēja darīt. Lībieši ir tādā interesantā vispār pozīcijā Latvijā. Ja? Mēs neesam mazākuma tautība, bet mēs neesam arī...
Kas tas ir?
Kas mēs esam? Mēs esam pa vidu. Starp citu, mēs, piemēram, nedrīkstam lībiešu valodu. Oficiāli mēs nedrīkstam lībiski sarunāties ne rādio, ne televīzijā. Tāpēc, ka saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu likumu drīkst būt tikai informācija valsts valodā, kas ir latviešu valoda, vai svešu valodā. Un lībiešu valoda nav ne valsts valoda, ne svešu valoda, jo lībiešu valoda ir Latvijas pirmiedzīvotāja valoda. Un viņi iekrīt tajā caurumā starp divām un paliek vienkārši nepamanīti. Tāpat arī, tiksim, mēs paskatāmies, ka bija pie valsts prezidenta bija sanāksme, kurā tika runāts par Latvijas nākotni. Viss ir ļoti labi un tur ir dažādi mazākuma tautību pārstāvi. Vienīgais, kas tur nebija, bija pirmiedzīvotāja lībiešu, tur nebija. Viņi nebija uzaicināti uz to. Un tas ir tas, ka mēs paliekam kaut kur, jo mēs nestaigājam bļaudami, mēs darbojamies tā vietā, nestaigājam īdēdām par to, cik mums viss ir slikti.
Arī nesot lībiešu valodas nesējam, ir iespēja iesaistīties lībiskajās aktivitātēs. Tāpat var sekot līdzi jaunumiem mājaslapā livones.net, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta mājaslapā, kā arī Facebook lapā. Bet par lībiešu dziedāšanas svētkiem turpina Girds Gailītis.
Pirmā reize, kad tas tā kopdziedāšana lībiski notika, bija 1924. Gadā. Un tad jau otrās Latvijas brīvvalsts laikā, 88 gadus pēc pirmajiem svētkiem, mēs izdomājām, ka varbūt, ka darētu šo tradīciju, no šo notikumu veidot par tradīciju. 2012. Gadā Tīnūžos jau notika tātad otrie dziedāšanas svētki. Nu, tagad jau ir notikuši gan trešie, gan ceturtie. Šis ir tas veids, kā varbūt likt par sevi atkal manīt kaut kādam plašākam cilvēku skaitam. Nu, viens no šīs darbības tādiem pamanākajiem rezultātiem, ko visi varbūt redz, ne visi apzinās, bet nu, redzēt redz pilnīgi noteikti ir lībiešu tautas tarp īpatsvars dziesmu svētkos. Mežu parkā.
Savukārt piekdiena, 21. Februārī, 2015. Starptautiskajā dzimtās valodas dienā par kādu īpašu aktivitāti parūpējies Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, par ko tad plašāk informē Valts Ernštreits.
Institūta YouTube profilā būs iespējams sekot tādai simboliskai lībiešu valodas stundai. Un savā ziņā tas arī ieskandinās vienu tādu jaunu lietu, jo varbūt, ka daudz zina, pagājušais gads bija starptautiskais pirmiedzīvotāju valodu gads, UNESCO bija pastudinājis. Un 2022. Gada apvienoto nāciju organizācija ir pieņēmusi lēmumu pasludināt starptautisko pirmiedzīvotāju valodu 10 gadu līdz 2032. Gadam. Un šis arī pasākums simboliski ir kā tilts starp vienu, starp šo te gadu un 10 gadu, kas mums vēl tikai gaida.
Par lībiešiem Latvijā un to kultūras un valodas saglabāšanas izaicinājumiem Marionai Baltkalnē stāstīja Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits un Salaspils kora loja diriģents Girds Gailītis. Bet jau pēc brīža saruna studijā par Latvijas diasporu Lielbritānijā. Šodien daudz pievēršamies sabiedrības pētīšanai un raidījuma turpinājumā meklēsim atbildes uz jautājumiem par Latvijas diasporu Lielbritānijā. Cik daudz mēs par to zinām, vai un kā tā integrējas vietējā sabiedrībā, un cik ļoti mēs vēl varam runāt par viņiem kā mūsējiem. Vismaz dažas atbildes ir Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētniekam Mārtiņam Kaprānam, kuram kā noskaidrojām par Latvijas iedzīvotājiem Lielbritānijā top arī grāmata. Labdien!
Labdien!
Cik tālu ir grāmata un kāpēc tieši Lielbritānijas latviešiem veltīta?
Grāmata tad top, un manuskripts taps līdz šī gada beigām, un vēl ir daudz pārdomas un meklēju to īsto formu, jo gribu, lai tā ir ne tikai zinātniskai auditorijai, bet arī varbūt plašākai auditorijai paredzēta, tādēļ varbūt ir zinām izaicinājumi, kā apmierināt gan to kazu, gan to vilku, lai abi divi ir apmierināt.
Bet tieši Lielbritānija interešu lokā, tāpēc, ka tur vienkārši visvairāk salīdzinoši latviešu?
Lielbritānija, protams, ir vislielākā Latvijas, no Latvijas izbraukušo cilvēku mītnes zeme, proti vislielākā, teiksim, pēdējo 15 gadu laikā. Mēs bijām pieraduši un varbūt kultūrāli, kur mums bija aizgājis šī inerce domāt, ka Īrija lūk, ir tā ikona, kas iemieso to jauno emigrāciju. Un tur bija pat veseli romāni sarakstīti, kas varbūt šo, nostiprināja šo ikonu. Bet Īrija jau pat nav vairs top trīniekā īsti no tām populārākajām mītnes zemēm. Jā, bet Lielbritānija gan ir un tur dzīvo pēc dažādām aplēsēm, teiksim, tā no pēc tādām piesardzīgām aplēsēm aptuveni 110 tūkstoši no Latvijas aizbraukušo vai Latvijas balsspiedarīgo, varētu teikt, lai gan tur uzmanīgi daļa jau no viņiem varbūt arī ir Lielbritānijas pilsoņi un tā, bet jā, tad tur tā ir lielākā, viennozīmīgi lielākā. Un neviena īsti tūpat nestāv tajā ilumā.
Ja mēs nerunājam tikai par cilvēku skaitu Lielbritānijā, no Latvijas aizbraukušo, kas vēl raksturo lieši Lielbritānijas diasporu?
Lielbritānijā emigrējušo vai Lielbritānijā dzīvojušo Latvijas migrantu kopums ir ļoti daudzveidīgs, salīdzinām varbūt ar citām Eiropas valstīm. Es teiktu, ka tā ir tad izteikti Latvijas sabiedrības mikromodelis. Tur ir gan sava zināma elitārā daļa vai elite, kultūras elite skaitā, un ir varbūt arī tad no laukiem aizbraukušie un arī turpat mazpilsētās un varbūt tādos lauku apvidos dzīvojošie ar dažādu izglītību, ar dažādu darba pieredzi un jā, viņi ļoti lielā mērā reprezentē to Latvijas sabiedrību.
Tā būs tā lielākā turienu sabiedrības daļa, diasporas daļa. Nu, kurš tas slānis varbūt
dominēs?
Tas, kas
mani interesē vairāk, bet tas nenozumē, ka grāmata būs tikai par viņiem, jo esmu patiesībā jau kopš 14. Gada par šo jautājumu padzināti interesējies un man jau kaut pie 50 intervijām padzinātām un vēl daudz citu datu, ar kuriem strādāju. Pašlaik man interesē vairāk tā sauktais, tā cilvēka daļa, kas patiesībā tipiskākā, kas strādā mazkvalificētu vai vidē kvalificētu darbu. Tie nebūs gluži tie, kas strādā, nezinu, tur kaut kādās finanšu sektorā Londonā, kas varbūt bieži vien ir tas super, kaut kādā ziņā, labi, viņi visi daudz no viņiem varētu stāstīt savus veiksmes stāstus, bet, tad spilgti izceļamies stāstus, bet tie ir tādi, kas saka, vienkāršie cilvēki, kas vistipiskākie, jā, un strādā noliktavās, strādā celtniecībā, strādā uz lauka, strādā fabrikās, kur šķiro vai iepako kaut kādus produktus, tādus darbus.
Šos darbus tie cilvēki, kas dara, vai viņi visi tiešām arī atbilst tam pirms tam raksturotajiem slāniem, es nezinu, šeit Latvijā bija arī maz kvalificēti darbs darītāji, ja tā var teikt, vai tomēr dažkārt ir tie stāsti, ka cilvēks Latvijā ir bijis varbūt kaut kāds tur, diezgan savā jomā speciālists un aizbraucis un vienkārši uz kaut kādu laiku dara darbu, ar ko viņu līdzinējo karjeru pilnīgi nesaistīt.
Kas saka, socioloģijā mēs runāt par augšupējošu un lejupējošu mobilitāti. Mēs varam kāpt uz augšu pa tām karjeras kāpnēm vai patiesībā kāpt uz leju. Tie stāsti ir ļoti raibi, bet, piemēram, tos cilvēkus, kurus mani nācies intervēt, lielākoties tomēr mēs redzam to, ka atbraucot uz Lielbritāniju, tā pirmā darba pieredze ir krietni neatbilstoša tai kvalifikācijai, kurai bijusi Latvijā. Esmu intervējis skolotājs, kuras angļu valodas, latviešu valodas skolotājs, kuras stākušas savu darbu tur salātu pakošanas rūpnīcās vai fabrikās vai kā tas saukt un ikāpuši lēnām par to, kas saka, savu karjeras kāpnēm, bet kas ir interesanti, viņas jau arī meklē, ja viņas gluži nevar strādāt un daži īstenībā pat negrib strādāt tajā Lielbritānijas skolu sistēmā, jo viņam ļoti, kā man intervijā izsakās, viņam īsti nav pieņemama tā tradīcija, kā bērni attiecās pret skolotājiem. Mums liekas bieži vien, ka attiecās bērni pret skolotājiem slikt Latvijā, bet vismaz es tagad citēju konkrēts cilvēks, kurus esmu intervējis. Bet viņi meklē kaut ko pietuvināt un līdzīgu tai savai, kā saka, kvalifikācijai. Proti, strādājot sociālās aprūpes sektorā. Lielbritānijā ir deinstitucionalizācija, tad visi cilvēki ar īpašajām vajadzībām vairs nav kaut kādos tur kopējos namos, bet viņi ir sadalīti, dzīvo tādās mazās kopieniņās, grupās, un šīs mājas, piemēram, jāpārvalda, un viņas tiem cilvēkiem, kam ir dažādas arī fiziskās problēmas, ne tikai garīgas, viņiem ir jāpalīdz, un tad te ir kaut kur tā pedagoģija kaut kādā ziņā, zināmā mērā transformējas, un viņi nepazūd, esot tur. Vai, piemēram, cilvēki, kas ir pietiekami augsta vai laba līmeņa meisteri, nu, celtniecībā. Viņi atbrauc arī uz to Lielbritāniju. Pirmais darbs, protams, ir kaut kāds, tur, nu, piemēram, noliktavā. Bet viņi dara visu pakāpeniski, un šeit ir svarīgi uzsvērt, ka viņi paši ar to ka tu pamostās tā pašinstīva, ka viņi grib atgriezties tuvāk tai savai vēlmei, būt tuvāk tam savam, kā saka, tai savai profesionālajai identitātei. Un viņi kārto sertifikātus, dara visu šos te soļus, kas prasa piepūlu laiku resursus, lai varētu tuvāk tai savai vēlamajam darbam.
Profesija nonāk. Jā. Bet vai viņi tajā brīdī redz sevi tur uz ilgu laiku, uz kaut kādu pagaidu? Tas ir tāds, tā kā pagaidu tunelis iegāju iziešu, vai tomēr cilvēki pārorientēsies palikšu dzīvi Lielbritānijā?
Nu, es teiktu tā, ka tas ir ļoti atkarīgs, protams, no vairākiem faktoriem, vai jau tur ir ģimene izveidota, vai ir iegādāts nekustamais īpašums. Šie ir divi izšķiroši faktori, kas, es teiktu, 90% gadījumu cilvēks noturēs.
Kā izskatās tā latviešu diaspora? Tur vairāk uz to pusi?
Es varētu kvantīvi, protams, mēģināt par to runāt, bet man pašlaik nav vēl tādu datu, lai es varētu aprakstīt, cik procenti. Es zinu, ka kopumā tā Lielbritānijā, tas varbūt arī vispār kopumā no jaunā migrācijas viļņa, mēs skatāmies, tas maksimums, kas pie labvēlīgiem apstākļiem varētu atgriezties, ir aptuveni 1/5. Bet tas ir pie labvēlīgiem apstākļiem. Tas nozīmē, ja tur ir labāki, un Latvijā sociālo-ekonomiski apstākļi pasliktinās, proti, te nevar dabūt ne dzīvokli, un arī algas joprojām ir nekonkurētspējīgas, tad tas var būt arī mazāks. Principā vislielākā varbūtība ir, ka cilvēki atgrieztos pensijas vecumā. Tad, mēs runājam 30 gadniekiem, ja, tad viņiem tā perspektīva, piemēram, būtu tāda, ka kaut kad pensijas vecumā, ka tā bezrūpīgā britu pensija būs, ja, tad es varēšu pārcelties apakaļ un bezrūpīgi dzīvot.
Jā, un tajā brīdī, kad cilvēks ir aktīvais nodokļu maksātājs, viņš patiesībā ir tas nodokļu maksātājs citā zemē.
Jā.
Par to, kā notiek tas pats pētījums, tik pieminās dažas intervijas, tad tās ir sarunas ar konkrētiem cilvēkiem, vai kādi ir tās metodas?
Tad ir tad trīs bloki, kādos es iegūstu intervijas, trīs pieejas. Viens ir, ka es veicu aptaujas, tad gan jāuzsver, ka man arī Lietuvas migranti interesanti tikai Latvijas, jo tur ļoti līdzīgs, kas saka, tās tendences ir. Bet tad jā, tās ir aptaujas, kas man dod kvantīvus datus, tās ir ar tiešsaistes aptaujas, ar internetu palīdzību, kuras caur Facebooku mēģinu ļoti precīzi, kas saka, piekļūt noteiktiem migrantu segmentiem. Un tad ir padziļinātās interijas, es braucu uz turienu, uz vietām, konkrēti biežāk pie viņiem mājās, bieži ģimenes lokā, bieži ar viņiem kopā pusdienojot.
Atsaucīgi ir vispār?
Es gribētu, lai atsaucīgi ir lielāka. Ir diezgan liels pūls, jāieliek, ir liela neuzticība. Un kas man jāsaka, es nezinu, tas varbūt būs kādam komunikācijas pētniekam atsevišķi vai mēdīju pētniekam atsevišķi. Īpaši vārds intervija atbaida daudz, jo viņam liekas, ka esmu žurnālists. Un viņi arī man pāris ir intervijās teikuši, ka viņiem ir tieši pret Latvijas žurnālistiem zinām aizsture, jo es domāju, ka tas kaut kādā veidā saistīts ar to, ka mēdz parādīt tos aizbraucējus varbūt ne vienmēr tajā labvēlīgākajā gaismā. Protams, ir vēl stereotipi, kas Latvijai pietiekami nostiprinājušies par to, ka ka viņi tur bez maz vai dzīvo kaut kādos briesmīgos apstākļos un kalpo un tam līdzīgi, bet īstenībā daudz no viņiem ir faktiski tagad fēniks no pelniem piedzimuši un savu dzīvi no jauna sākuši, un tur tas veiksmes faktors ir daudz vairāk nekā neveiksmes.
Tā kā stereotipi mums arī daudz nosaka to, kā cilvēki attiecas
pret pētniekiem. Jā, un man kā pētniekam jācīnās šim stereotipiem.
Jā, kas ir tas trešais?
Jā, un trešais ir varbūt tāds eksotiskākais, bet nebūt ne mazsvarīgākais un varbūt interesantākais ir tas augtais līdzlīgais novērums, kas ir sociāla zinātnēs un tur antropologiem iemīļota metoda. Šajā gadījumā es apmeklēju konkrētus pasākumus, piedalos, esmu viens no viņiem. Nu, piemēram, es biju pat pagājušajā nedēļā Līcā apmeklēju grupas tranzīta koncertu kopā ļoti plašā pulkā ar vietējiem latviešiem, kas bija sabraukuši no dažādām malām.
Tā kā būt kopā notikuma vietā, būt vienam no un
dzirdēt, par ko runā ārpus manām intervijām.
Bet viņi tajā brīdī zina, ka tu esi pētnieks?
Nē, tā ir līdzdalīgā novēruma ideja, ka es neatklāju to, bet man bija amazants gadījums, laikam, es nezinu, vai to drīkst stāstīt šeit, laikam droši nē, bet man atpazina daži intervētāji, kas bija atbraukuši no kaut kāda tur 30 km attāls vietas. Un tad man bišķi tas, kas saka, radīja jaunas metodoloģiskas izaicinājumas.
Bet jautājums, vai vispār tas ir raksturīgi latviešu diasporai sanākt kopā uz tādiem kopā nacionāla kaut kādu mērogu pasākumiem?
Tur ļoti interesanti, jo es biju divos pasākumus, divus novēroju, un ar gaužām atšķirīgu publiku, gan tā teikt vecuma ziņā, bet arī tad sociālās izcelsmes ziņā, pat ja, es skatītos... nezinu, varbūt arī pat apģērba ziņā, viss tas kaut kādas šīs zīmes kaut kā parādīja, ka tā publika ir atšķirīga, un tas atgriežos pie tā, ka tā kopējā Lielbritānijā dzīvošo latviešu vai Latvijas valstspiedīgo grupa ir ļoti dažāda un daudzveidīga, un ir tā uzmanīgi jāmēģina vispārināt.
Bet vai viņi būs tādi, kas pulcēsies tur biedrībās, kopās sanākšana, viņiem vispār ir svarīgi tās identitātes savas uzturēšanā?
Es domāju, ka varbūt man sanāktu, zinām, rīvēšanās ar mūsu aktīvākajiem diasporas pārstāvjiem. Protams, Lielbritānijā ir gan deju kolektīvi, gan kori, gan vēl kādu citu tautas kultūras, nezinu, aktivitāšu dalībnieki. Taču, un to jau ir parādījuši arī aptaujas, mēs esam 14. Gadā lielu aptauju veikuši, un arī vēl pēc tam tā iesaista šī tipa aktivitātēs, diemžēl, laikam no valsts pozīcijām skatoties, nav sevišķi augsta. Tas ir tie pāris procenti no visiem, kas iesaistās.
Var teikt, tagad tie, kas aizbrauc no Latvijas mūsdienās, ja tā mēs sakam, un tie, kas varbūt tur emigrēja pēc otrā pasaules kara, būs atšķirība tā, cik daudz viņiem būs vajadzība kopā pulcēties biedrībās vai kādos tur kolektīvos?
Lai ieskicētu, kā tā atšķirība būs. Būs, protams, absolūti būs atšķirība, un viņa jau ir, kā saka, ļoti pamanāma. Un arī nesatieks jau arī kopā īstenībā tā bijusi, latviešu trimda, kas tur dzīvojas pēc otrā pasaules kara un tā jaunā migrācija, un viņam tas dialogs ir ļoti vārš. Bet viņi mēģina veidot caur to Daugavas Vanagu, kā saka, māja Londonā, un vēl caur dažādām, un Bērs Strazdi varbūt kļūst par tādu kaut kādā ziņā tiltu, kas cenšas veidot šo dialogu. Bet, es teikšu tā ļoti tā uzskatāmi, lai parādītu, tā latviešu trimda caur kultūras aktivitātēm, caur dažādām dziedāšanu un koru un tam līdzīgām tradīcijām varēja sanākt kopā ar politisko ideju. Tad, piemēram, pašlaik daudz vienojošāks lielai daļai ir pirms sporta pasākumu, sporta aktivitātes. Hokeja komanda, floorball komanda, kādam basketbola komanda izveidot ir. Kas ir pamatā tur latviešu aizbraucēji.
Bet patiesībā tas uztur to pašu funkciju, ja cilvēks sanāk
savā
kopā.
Savā ziņā tas veids tādu solidarizējošu funkciju, tikai varbūt tas, teiksim, tā toņkārta ir cita. Tā toņkārta ir cita, un līdz ar to varbūt viņa ir tiešām vairāk sociāli, nevis politiski orientēta solidaritāte.
Bet vai nav tā, ka, piemēram, kaut vai tās jaunās tehnoloģijas vai mūsu virtuālā pasaule, kurā mēs visu laiku esam saziņā, ja mēs vēlamies cits ar citu, nu arī nospēlē savu lomu, vai cilvēkam esot tur, nu ir tāda vajadzība tikties ar tiem saviem līdz pilsoņiem, ārpusē dzīvojošiem, jo varbūt viņam tā komunikācijas deficīts ir vienkārši nodrošināts Facebookā vai kur citur sarunājoties ar sev interesējušiem cilvēkiem tepat Latvijā.
Tas varētu būt, ka, protams, jaunās tehnoloģijas mazina šo motivāciju, bet es teiktu, ka man vairākās intervijās, dažādās vietās veiktās intervijās ir parādījusies tad viena tēze, kas izskan regulāri. Es izvairos tikties ar latviešiem.
Kāpēc? To vairāk ir teikuši arī citās valstīs cilvēki.
Manā gadījumā es, piemēram, citēšu vienu konkrētu cilvēku, kur es Burnleyā intervēju, tas, tā teikt, netālu no Manchesteras, celtnieks, kurš teica, man liekas, ka latvieši izmainās, kad viņi ir tur, jo viņi kļūs varbūt augstprātīgāki, it kā cenšas te, tā kā distancēties no tevis. Un tāpēc mēs, viņš tā kā man intervijā ar savu sievu kopā bija, un viņš teica, ka mēs par cenšamies no latviešiem izvairīties.
Viens tā kā latvietis latvietim ir netīkams komunikācija ārpus Latvijas.
Jā, ka viņiem kaut kā ieslēdz kaut kāds barjeras, kultūras barjeras, bet viens cits man teica savukārt, kurš ir savu, tā teikt, remontu kompāniju nodibinājis Londonā, ka mēs savā kompānijā kā darbiniekus nepieņemam latviešu, bet vairāk lietuviešu, jo latvieši esot sākumā bijuši daudz, bet viņi esot kaut kā nedaudz greizi skatījušies, ka viņiem lūk tas priekšnieks vai tās kompānijas īpašnieks arī latvietis. Un tā viņa interpretācija bija, un tāpēc viņi esot izlēmuši, ka ir mazāk problēma, ja paņem lietuviešus.
Vai kaut kādā mērā tas, kas notic ar Brexit, arī atspoguļojas tajā, kā paši latvieši sevi uztver, jūtas, nejūtas, vairāk mazāk piederīgi vispār tajā sabiedrībā, kas ir Lielbritānijā?
Jo
imigrācija bija tāds ļoti liels stūrakments Brexit jautājumā.
Protams, jā, un joprojām arī ir, jo galu galā solīts jau ir, ka šī migrācijas politika tiks būtiski pārskatīta, lai tikai orientētos uz augstu kvalificēto un kaut kādā ziņā ierobežotu citu migrantu grupu pieplūdumu Lielbritānijā, bet tas, ko es, un es šeit es arī, man bija kvantīvi dati, jo es šeit arī par šo jautājumu ļoti specifiski aptauju veicu, kopumā jau latvieši kā tādi nav saskāršies tur ar to agresiju. Ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, bet es teiktu, ka tas interesantais ir, ka arī, ja tā agresija parādās, viņi to mēģina kaut kā ne īpaši uztvert tajā Brexit gaismā, lai gan iespējams tur ir tas Brexit konteksts, kas sāsinājas, piemēram, kad tev tur pēkšņi pārdevēji pasaka veikalā, ai, tu vācies apakaļ tur savu, daudz latviešu tiek uztverts par poļiem, vācies apakaļ savu Poliju.
Viņiem ir vilnīgi vienāk Latvija, Lietuva, Polija, tas ir viens.
Polija, tāpēc, ka Poļi ir gan arī miljons tur, un tad līdz ar to caur poļiem, tur tie 100 tūkstoši latviešu arī kļūst par poļiem bieži vien, jā. Brexit, protams, ir sāsinājis citā veidā to uztveri, proti, ka viņiem bija neizbēgami jāizšķirās par savu, par savu esamību Lielbritānijā, jo tur obligāti tev bija jāpiesakās tā pastāvīgā iedzīvotājas statusam. Tu vairs nevarēji būt ar šo te domu, ka es jau te esmu skaut pagaidu laiku, ka es varētu arī aizbraukt, ka tu pēkšņi tev pasaka, ka tev jāpiesakās, jo citādāk tu nevarēsi vairs šeit dzīvot. Tad izšķiršanās zināmā, ne tikai simbols, bet ļoti praktiski tev jāraksta iesniegumi, un tu tur, jāpiesakās tam visam ir. Man, piemēram, bija interesanti lai ilustrētu, ka var, protams, būt tie gadījumi, kad ir šī te nepatīka pieaugus. Es pat, ka tagad intervēju vienā pilsētā, mazā pilsētņā Castleforda, tas ir netālu no Līdzes, cilvēku, viņš tādu amizantu gadījumu stāstīja, ka viņš tur esot dzīvojis ar ģimeni tādās, pašvaldības piešķirtās mājās, un tad viņam tur kaimiņos pēkšņi esot parādījies viens britu nacionālists, kā viņš man teica intervijā. Un tad, lai viņš izrādītu savu nepatiku pret kaimiņiem, kas, tā teikt, ir migranti vai iebraucēji, viņš esot regulāri mētis pāri sētai, viņu pagalmā visādas lietas un piesārņojas viņu pagalmu un, laikam, arī kādu skarbāku vārdu veltīs. Tas viņus ir piespiedis patiesībā pārcelties uz citu māju. Mazas ikdienišķas, varbūt tādas nelietības, kas varbūt arī var tikt nolasīts Brexit kontekstā.
Tad sanāk tā, ka tas, kā Latvijas izbraukušie cilvēki tur pielāgojas kaut kā tai vietējai sabiedrībai, sistēmai un tam visam pārējiem, atšķirs no tā, ar ko saskars citu valstu migranti?
Domāju, ka latvieši nav nekādi īpaši, viņi patiesībā kaut kur mēģina atdarināt un kopēt to, kā, piemēram, tie paši poļu darba spēks atrodoties tur aizsargā savas tiesības, cīnoties pret, darba devēju kaut kādu patvaļu vai pret kaut kādiem rasistiskiem izteikumiem no kāda darba devēja, kas arī manās intervijās parādās, tā kā tā apziņa, ka tu vari, un ne tikai vari, bet tu arī esi sveikmīgs aizstāvēt savas darba ņēmēja tiesības, ir viena pazīme, ka tie cilvēki pielāgojušies un sapratuši spēles noteikumus, ko vajadzētu arī uztvert tiem, kas tur mēģina kaut kā par to remigrāciju runāt, ka šeit jau viņi sevi ir apzinājušies arī kādu subjektu, kas spēja ietekmēt savu dzīves, to profesionālo trajektoriju caur savām tiesībām. Un bieži vien viņiem tā Latvija tad kļūst par tādu kontrastu, ka lūk, Latvijā es īsti nespēju tās savas kā darba ņēmēja tiesības aizstāvēt, jo tā kā ar mani nerēķinājās. lai gan varbūt tas, tā pieredze velks apakaļ kaut kur no 10 gadu nu, atpakaļ, pagātnes, bet vienalga tas kaut kā viņam kā tāds salīdzinājums, ka te es varēju pat iztiesāties, ja vajadzēja, un uzvarēt, un dabūt apakaļ savu darbu.
Tas, ko klausoties tagad liekas no tām intervijām un novērojumiem ir secināt, tas veidojas tās ļoti interesants, varbūt tās Lielbritānijas Latvijas iedzīvotāji, bijušo, nezinu, iedzīvotāji portrets vai kaut kādi dzīves stāsti. Bet kas ir tas galvenais nu, mērķis vai iegums, kāpēc šādai grāmatai vai pētījumam ir jābūt? Vai tas ir tā kā tajā reemigrācijas kontekstā, kā mēs viņus pēc tam dabūsim atpakaļ, vai tas vispār nav aktuāli domāt, kā mums šos cilvēkus ir jāatgriež Latvijā?
Es maksimāli mēģinu izvairīties no šīs tēmas par to, ka, jo es pat domāju, ka tas ir iespējams iemesls vismaz kaut kādai noteiktai daļai aizbraukušo cilvēku, kas raisa to neusticību arī pret mani, kad es mēģinu viņus uzrunāt, ka viņi domā, nu tad atbrauc, tad tagad vilinās mūs apakaļ. Ja? Nu, bet nu, tā ir, jo nu, man tiešām arī šajā pētījumā nav mērķis, man ir saprast, kā cilvēki veido to savu jauno identitāti un jauno dzīvi un dzīves jēgu un dzīves telpu un kas kaut kādā veidā paliek no tās agrākās dzīves telpas un pasaules. No tās paralēlās, no tās iespējamās pasaules. Proti, viņi ir brauca, viņiem bija tā iespējamā pasaule, kaut kādā prātā viņi atbraukuši, un tagad viņi veido un piepildu šo iespējamo pasauli.
Kā ar tiem secinājumiem? Nu, pagaidām, vismaz cik var secināt, viņi vairāk tā kā piepilda to savu ideju par to jauno dzīvi, vai vairāk ir to vilšanās gadījumu kaut kā?
Nu, es domāju, ka tā dzīve ir pieteikoši, varbūt arī dinamiska tajā ziņā, ka tu tur nevari visu to, ko tu paredzēji un kā tas patiesībā notiek, salāgot. Teiksim tā, ka lielajam vairumam apmierinātība ar dzīvi ir krietni augstāka, nekā, piemēram, viņa varbūt bija tikko atbraucot. Tad, kad tev ir tiešām jāsāk no pašas apakšas sisties uz augšu. Un tā mobilitāte pietiekama ātra, īpaši, ja tev ir angļu valoda, un ja tu spēji, vai arī tu spēji pietiekama ātrā laika apgūt angļu valodu zināmos kaut kādos nepieciešamības līmenī. Un arī, jā, nu, kad tev ir tur, piemēram, tu savu dzīves tēlpu lēnām sāc iekārtot, tev iegādājies dzīvokli vai dabu nomā, vai arī tev ir iespēja viņu atjaunot. Iegādājies kaut kādā, tu nolaisi tā stāvokli. Visi šie te faktori, kur tu pats ar savu pašinstīvu nāc, un tu esi būtībā kļūst par daļu no šīs savas dzīves telpas veidošanas, padara viņu tik jēgpilnu, ka tu tik viegli vairs to cilvēku nevarēsi, kas saka, atvilināt.
No turienes izdabūt ārā. Bet tajā brīdī, ja mēs runājam par to cilvēku grupu, kas vairāk tas maz kvalificētā darba darītāji, tur tad dominē tas, ka ir tā angļu valoda vai spēja tu apgūt ātri un vispār vēlme meklēt un iespēja dabūt kaut kādu savu dzīvesveidu. Vai tur ir cilvēki, kur ir piekrituši būt, kā saka, kārtībā viss būs ar mazumiņu un dzīvos vienalga, kur kādos apstākļos, vai tas ir stereotips, ko es tagad kultivēju?
Nē, tur, protams, ir šīs, tas, ja mēs cirēs runājam ekonomikā par iztikas minimumu, tad ir kaut kādas dzīves kvalitātes minimumi atšķirās. Un varbūt tai grupai, ko jūs minējāt, tas dzīves kvalitātes minimums būs tiešām, ka ir stabils atalgojums un ir tur siltums un jumts virs galvas, bet tur tālāk, ka es varu vēl atļauties tur ceļot vai tur mašīnu iegādāties, tas jau būs sekundāri. Un tik tiešām Lielbritānijā var izdzīvot pat 10 gadus īpaši angļu valodu nezinot. Bet iemācoties poļu valodu, iemācoties lietviešu valodu, viens sievietes šuvēja intervēja, kas nu, jā, nu viņi tā arī pateica, ka viņi, nu, kaut kāds frāzi viņi, protams, saprot, ja, bet principā viņas visa ikdienas valoda, viņai īpašniece viņas uzņēmumam ir lietuviete, viņa ir apgūst lietuviešu valodas tādu sarunu valodas līmenī, viņa poļu valodu diezgan labi māka. Pats bija liecinies, kā viens celtnieks sazinās ar kolēģi, kas dzīvo kaimiņos polis, latviets, un laiš poliski, runā poliski normāli.
Tad sanāk tā, tā kā nākamā jau kaut kāda strauma ir tas, ka šie, kas ir migranti arī no citām valstīm, viņi tur kļūst par darba devējiem un tādiem kā līderiem sabiedrības.
Jā, tajās kaut kādās lokālajās vietās, jā. Bet es šeit gribētu varbūt kaut kādu tad nians iemest arī, lai neizskatītos visi tik rožaini. Tas, kas intervijās, nu, tas ir par adaptāciju un par pielāgošanos un par blaknēm, tā teikt, kas ir svarīgi, ko ir svarīgi ņemt vērā, proti, ka pietiekami bieži es dzirdu stāstu par veselības problēmām. Proti, ka šie smagie bieži vien ļoti no tāda ergonomikas viedokļa īpaši patīkamie darba apstākļi, cilvēkiem ir mugurkaula problēmas, ir kaut kādas lūzumi, Tāpēc, ka kaut kas nav tur bijis nodrošināts no darba drošības viedokļa. Nu, vēl šādas lietas, ja, tā kā veselības problēmas, kas arī piespiež pat aiziet ilgtermiņa tā kā dikstāvē, ja, un pārtraukumā, tās man ir, par tām esmu dzirdējis diezgan daudz stāstu, un tas var būt arī diezgan nomācoši dažkārt, ka tu ilgi nevar strādāt, un ja tev ir ģimene, tev ir jāapgādā. Tā kā šai pielāgošanā ir šīs blaknes. Jā.
Kas tad noteikti cilvēks tā kā domā tikko ar veselības problēmas atkal atpakaļ uz Latviju, vai viņi tur paliek un risina to visu uz vietas?
Ja viņi ja viņi legāli maksājuši nodokļus, tad viņiem jau tā nacionālā veselības sistēma nodrošina pakalpojumus zināmā mērā, un viņi izmanto viņus vienkārši. Nu, ja tev tā mugura sāp strādājot pie tā konvejera, tad jau tu vari arī nākt apakaļ, un tev viņi tāpat tās pēc brīža atkal turpinās strādāt. Parazāk sāpēt, tad līdz ar to nu, tur drīzāk viņi domā par kā novērst vai kā mainīt darba apstākļus, lai savu veselību pasargātu.
Kad būs šī grāmata gatava vai pētība, nu, tāda fināla rezultāta? Es saprotu, šobrīd ir tādas, nu, pēc interviju, nu, pirmās tādas idejas.
Nē, kas nu, man, ir, protams, kā jau zinātniekam ir savi zinātniskie mērķi, tad es rakstu arī vairākas publikācijas angļu valodā, bet tas, es pieļauju, būs ļoti šaurai publikai, bet es plānoju manuskriptu pabeigt šajā gadā, vēl kaut kādi darbiņi ir jāpaveic, bet katrā ziņā nākamā gada sākumā, es domāju, viņi ieraudzīs gaismu, dienas gaismu, un jā, nu es centīšos, cik nu varēšu viņu padarīt lasītājiem draudzīgi no savas puses.
Vai var teikt, ka tāda grāmata vai šāda pētība nu, padara arī to mūsu izpratni, es domāju, mūsu kā gan sabiedrības, gan pētnieki, gan politiķi vispār izpratni, tad to kāda tā diaspora ir un kas tur īsti ir no tādiem stereotipiem mazāk piebārstītu vai vienotāku vispār?
Ziniet, es pat, kā saka, iespējams, kas saka, jūs redzat par diasporu, es iespējams grāmatā pat izvairīšos un nelietošu šo jēdzienu.
Kāpēc?
Tādēļ, ka viņi paši pirmkārt sevi tā nesauc un neuzskata.
Bet tas ir būtiski, kā viņi sevi
protams, sauc tāpēc, ka man ir svarīgi runāt arī mana pētniecības lauka dominējošajā valodā. Es varu viņus pacelt arī, kā saka, citā valodā, kurā viņi īsti nerunā, jo faktiski diasporas kategorija pamatā politiķu, pētnieku arī, un arī žurnālistu lielā mērā lietota, bet tad, kad cilvēki runā par sevi, viņi saka, mēs latvieši, tas ir viena paša identifikācijas forma, cieši viņi sevi par imigrantiem nekautreiz arī nosaukt, bet tas tur kontekstā jāskatās, bet par diasporu es faktiski esmu dažiem pajautājis. Un tad, nu, viņi tur tā vaibs tās.
Kāpēc? Nu, kāpēc viņiem
ir problēmas? Nu, varbūt tas ir pirmkārt svešvārds, bet viņi arī sevi īsti neredz šajā, kā saka, kopības ietverā. Viņi kaut kā sevi redz tādā retinātākā kopībā, kur viņi ir kaut kāda iztēlotā latvietība.
Bet tajā iztēlotajā latvietībā vai mēs latvieši, kad viņi saka, viņi tiešām tur skatās mēs latvieši vai no Latvijas izbraukušie, nu tur latvieši, krievi, ukraiņi vienalga kas.
Nē, domāju, ka tas tuvākais būs tie latvieši, kas man tur es nezinu, manas pilsētiņas otrā galā dzīvo, ja? Vai tie latvieši, kas dzīvo tur Peterborough vai kukur, viņi pat neskatīsies visu Lielbritānijas kontekstā, viņi kaut kādas tādas lokalitātes kontekstā skatīsies tie latvieši. Tā kā jā, no to diasporu, protams, es neesmu pret. Bet es varbūt nebūšu tas, kurš vai pareizāk šī grāmata nebūs tā, kas nesīs karogu diasporas politikai.
No katrā ziņā viņa nebūs tā, kas identificē, tu neesi diasporas.
Nē, lai lasītāji paši pēc tam to dara.
Jā, nu, tiešām ar interesi jau, liekas, jāgaida grāmata, kas nākamajā vai šajā gadā patiesībā jau ieraudzīs uz beigām dienas gaismu cerams, un tad mēs tiešām uzzīmēsim to portretu tiem cilvēkiem daudz varbūt tādu, nu, autentiskāku, jo kā nekā ne tikai intervijas, bet arī novērojums.
Valoda ir sulīga, intervijās.
Tā viss tiks atreferēt, jā.
Daļēji, ja cenzors man tur neizcenzors.
Liels paldies par šo sarunu, teikšu Latvijai. Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētniekam Mārtiņam Kaprānam. Ar to arī raidījums ir izskanējis un to sagatavoja producents Armīta Kolāta un par mūziku parūpējās šajā stundā Ģirds Bišs un ir jums kopā šeit studijā bija Sandra Kropa. Uz tikšanos!